ሎሚ ኣርስተኻደን 206 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙሎ ዊንታ ኺዳነ ካብ ናብ ሩዋንዳ ደው ኢላ ንዕውትን ንጋዜጠኛን ኣዘራሪባላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሎሚ ኣብዝተኻየደን 206 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታን ኤርትራ ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙ። ኣብቲ ካብ ሩስ ዚ ናብ ሩባሹ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ኣባል ክሮታችን ሩዋንዳዊ ተቐዳዳማይ ሞይስ ሙግሻ ድሕሪ ዘካየዱ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር ቀዲሙ መስመር ፍጻመ ረጊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ነታብ ቅድድም ምሽክለታ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ብጫ ማልያ ክዕወተላ ክኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ናይ ትማሊ ሳልሳይ መድረኽ ዕውት ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኒፖ ደልኮ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ሓይሉ ተቐቢሉ ኣብ ዝባን ኤርትራውያን ክዕገባ ምኽኣሉ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ዕውት ራብዓይ መድረኽ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብዛዕባ ዓወቱን ዝወዕለ ውድድርን ከምዝኽብል ርኢቱ ሂቡሎ።
ሽመይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ይበሃል። ምስ ክለብ ኤንቲቲ ኮንቲኔንታል ቲም ከሎ
ኣብቲ ሎም ዓንቲ ተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ብጫ ማልያ ተዓዊትካ ኣለኻ። 206 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ዓብዪ ውድድር እዩ ነይሩ። ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር? ተዓወት ከመይ ስማዕካ ኣለኩ?
እቲ ውድድር እኮ ከምቲ ንፈልጦ ቀሊል ጨወታ ኣይኮነን። 206 ነዊሕ ኪሎ ሜትር እዩ። ከምዚ ሃርድ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ መጀመርታ ኢና ካሃዲና ካብቲ ካብ መጀመርታ ዝሃድና ቀሊል ኣይኮነ ንዓና። ስለምንታይ ውሕዳ ተፃቲና ኣብ ጉሩፕ ኣብ ፒሎቶን ኮይኖም ክመፁካ ናባካ ቀሊል ፀወታ ኣይኮነን። እቲ ብምስዓረይካ እንታይ ሞ ሕጉስ እየ እንታይ ሞ
ኣብ ዙር ጋቦን ከምኡ ብጫ ማልያ ወዲኻ ነርካ
ኣብ ሓንቲ ሰከን ተመጢለ ነረ።
ከመይ ሓጊዝካ ድኸውን ነቲ ኩነታት ንክትላመዶ ናይቶም ተወዳደርቲ ምሳኻ ደለዎ ከተፅንዖ ሓጊዝካ ድኸውን ትውድድር
ዎ ናይ ግድን ከምፃዕዱ ዓመት ሙሉ ምሶም ተፃይት እየ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ዓዲ ኣብ ኢታሊ ፍራንስ መለ እሶም ንዖም ፈልጦም እየ። ግን ቁርብ ንዓይ ድሕዲ ሰነ ዓቐበት ንመጀመርታ ግዜ ዓቐበት ሕጂ ጀሚሮ ዘለኹ ኣብ መጀመርታ ግዜ ከምዝ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቦላታ ገለ የደድሕም ነረ። ሕጂ ግን ዓቐበት ደይበ ብምስዓረይ
ማረሰኒ ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል መድረኻት ገዛ ብጫ ክፀንሕ ድያ ምሳኻ ከመይ ምድላዋትካ
ንብል ኣምላኽ ሓግዘና ማለት እዩ። ናትካ ተልዎ ናትካ እዩ ዓይነትካ ንተልዎ ከምዛ ናይ ጋቦንካ ናይ ሓንቲ ሰከን ከምኡ ዓይነትካ ተልዎ ግን ከምዚ ክሳብ ደም ርህፅ ኣለዉ ደጋ እንታይ ከመዝግኖም ደሊ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ክሰርሑለዮም ከምዚ ክንወስታ ኢና እቲ ጋግ ገፊሕ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ሓግዘና ጥራይ።
በዚ ድማ ብጫ ማልያ ብዕውት ራብዓይ መድረኽ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ቀጠልያ ማልያ ብኤርትራዊ ዳዊት የማነ ብሉፅ ቮላቲስታ ወይ ድማ ተዓዋቲ ቅጽበታዊ ውድድር፣ ጻዕዳ ማልያ ድማ ብሉፅ ናይ ትሕቲ ዕድመ ተቀዳዳማይ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኮይኖም ኣብ መሪሕነት ይቕፅሉ ኣለዉ። ተወላዲ ቺሌ ኣንጎላዊ ክለብ ቢኤ ዋን ዝቀዳደም ካርሎስ ኣያሩስ ድማ ብሉፅ ናይ ዓቐብ ተባሂሉ ተረቑሒ ኣሎ። ብዘይካዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዙር ሩዋንዳ መሪሕነት ኣቂባ ትቕፅላላ። ሓፈሻዊ ንራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪል ሚኒስትር ዜና ኤርምያስ ገብረልዑል ብዛዕባ ትውድድር ከምዝኽብል ርኢቱ ሂቡሎ።
ኤርምያስ ገብረልዑል ዝበሃል ልኡኽ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2020 እዩ ዘለኹ። ሕጂ ኣብ ከተማ ሩቤ ይርከብ ኣለኹ። ሎ መዓልቲ ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ምሽክለታ ኤርትራ ኣብ ራብዓይ መድረኽ 206 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ናይ ብጫ ማልያ ወኒና ኣላ። ትማሊ እውን ካልእ ኤርትራዊ ምስ ክለብ ኒፖ ዝፃወት ቢንያም ግርማ እዩ ተዓዊት ላሜር ነዛ ብጫ ማልያ ወዲዩ። ሕጂ ድማ ናብ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መፂ ኣላ እዛ ብጫ ማልያ። ብጫ ማልያ ተዝኣበየ ወይ ተዝረዘነ ሽልማት ኣብ ቅድድም ምሽክለታ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኩለን ጋንታታት ድማ ነዛ ብጫ ማልያ ንምውናን ይሰርሓ ወይ ይፃዕራ። ነዛ ማልያ ድማ ሓደ ተቃሊዳ ማለት ዝወደ ኩሎም ደጋምቲ ድማ ነዚያ ንምውዳይ ዝከኣሎም ዝሰርሑ ገዲኦም ናይ ጉዕዞ ገዲኦ ናይ ዓቐብ እንዳበለ ኣብ መወዳእታ ብውሕሉል ግዜ ክዳና ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብዳኒኤል ተክለሃይማኖት ቅድሚ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ድማ ብተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ብጫ ማልያ ወሲዳ ምንባራ ኤርትራ ጉሉንስን ብቅድም ምሽለታ ኣብ ሩዋንዳ ዘለዎ ሃገረ በዚ ድማ እዚ ውድድር እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኪነት ተሰፋፍነት ማልያ ንምውሳድ ከም ዝመፀት እዩ። ስለዚ ካብተን ተጠመቲ ጋንታታት ሓንቲ ኮይና ያቀሪባ በዚ ድማ ሎሚ 206 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብጫ ማልያ ክውንን ክኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር داوود یمانه به اثر تشدیدش نتبی نی نتبی مالی اب زبانو ترک مطلب بخال وگن اگر اکنون تا ارتدما اب کدام مدرک کدامی تی گان تا زکت ولی در مالشی وی کلف کدامی تی و تانیرا نام دما نتی مرحمت عکیوا اب مرحمت ترک مطلب لذی بحافش از ودرزی آلزی کبیری به احکام حاضر کدام مشتاق مالشی سعی ما نایکل تنات و حدی در جذبلو خونه معرف مسیر کون فرع ولی دری اگر اکنون تا ارتدما من عصر کالته معنده لیم می‌خوام به حرم کیاری، آب وشته عدد جوابم کم بال، نتوند فاجعه عدد جواب تقریباً تهیه، همش از آب نتا تقریباً تهیه، ما بس روان ده نجندلو، لام معاکی تلویزیون زلو، عوض کیزل عالم کیزل مگن عوض.